Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju një me kryetituit. Departamenti Amerikan i Shtetit ka dënuar ngjarjet e fundit që ka ndodhur në Mitrovicë. Qeveria Kosovës aktualisht është e brisht për të përballur me sfidat e ardhshme, deklarojnë deputetë dhe njohës të çështjeve politike. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Jim Mattis deklaron se Rusia ka synuar të ndajë perëndimin. Detajet i sjellim në vazhdim, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zëdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit Heather Nauer tha të martën se Shtetet e Bashkuara dënojnë me forcë ngjarjet të zonës mbrëmje në Mitrovicë, të cilat në mënyrë të panevojshme rrisin tensione dhe kërcënojnë stabilitetin rajonal. Ne u bëjmë thirrje të gjitha palëve që të shmangin për shkallëzimin e mëtejm të situatës dhe të veprojnë me qetësi dhe të zgjidhin mosmarrveshjet në mënyrë paqësore. Për të krijuar paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm në Ballkan, Kosova dhe Serbia duhet të përqendrohen në normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet dialogut të udhëhiqur nga Bashkimi Evropian. Shtetet e Bashkuara janë të gatshme të mbështesin të gjitha palët në bisedime, thuhet në deklaratë. Zyrtarët e policisë në Los Angeles thanë se besojnë se kanë gjetur trupin e aktores dhe modeles nga Maqedonia Adea Shabani në një varr të cekët. Sipas policisë, mbetjet e gjetura rreth 50 milje larg Sacramentos besohet se i përkasi 25 vjeçares së zhdukur një muaj më parë. Policia tha se beson se Shabani është vrarë dhe se i dashuri i saj Christopher Spots është i përfshirë në vdekjen e saj. Spots ka vrarë vetën javën e kaluar pasi është ndjekur nga policia. Policia tha se autopsia do të përsaktojë se si ka vdekur Shabani. Ajo është parë për rirë të fundit më 23 shkurt me Spotsin në Hollywood, tha policia. Shabani ka lënë Maqedonin për të studiuar aktrimin në Los Angeles dhe ka jetuar atje më pak se 2 vjet. Në qytetin Kemerovo të Rusisë po mbahen funeralet e para të viktimave që kanë pësuar nga zjarri në një qendër tregtare. Së paku 64 njerëz kanë vdekur në incidentin e së dielës, në mesin e tyre 41 fëmijë. Të afërmit thonë se dhjetra njerëz vazhdojnë të jenë të zhdukur. Në Rusi sot është ditë kombëtare e zis, ndërsa vigjilje për viktimat po mbahen gjithandej. Mira njerëz kanë protestuar të martën në Kemerovo, duke kërkuar hetime të plota të incidentit, duke përthirrje për tërheqjen e guvernatorit rajonal dhe duke kërkuar takime presidentin Rus Vladimir Putin. Hetuesit thonë se në kohën e incidentit alarmi i zjarrit ka qenë i fikur dhe daljet emergjente të bllokuara. Putin, i cili ka vizituar Kemerovën të martën, tha se shkak i flakëve është neglizhenca. 5 njerëz janë arrestuar në lidhje me zjarrin, në mesin e tyre krerët e kompanisë që menaxhojnë me qendrën tregtare. Pas disa ditësh spekulime, u konfirmua se udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un ka vizituar Kinën. Vizita e konfirmuar nga Kina dhe Korea e Veriut është udhëtimi i parë i Kimit jashtë vendit. Presa i ka marrë detyrën në vitin 2011. Kim ka pasur bisedime të suksesshme me liderin kinez Xi Jinping në Pekin, raportoi agjencia kineze lajmeve Xinhua. Kina është aliatja kryesore ekonomike e Koreas së Veriut. Analistët kanë paralajmëruar se Pjenjani do të konsultohet me Pekinin përpara samiteve të planifikuara me Korenë e Jugut dhe Shtetet e Bashkuara. Kim pritet të takojë presidentin New Korean Moon Jae-in në prill dhe presidentin amerikan Donald Trump në maj. Gjatë vizitës, Kim siguroi homologun e tij kinez se ka vendosur të heqë dorë nga armët e tij bërthamore, njoftoi Xinhua, por me disa kushte. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pas vendimit të listës sërbe për t'u larguar nga qeveria e Kosovës, kjo e fundit do të ketë vështirë për ballen me sfidat në të ardhmen, vlerësojnë deputetë të Kuvendit të Kosovës, si të partive në pushtet ashtu edhe të atyre në opozitë. Njohësit e zhvillimeve politike thonë se një qeveri teknike do të mund të ishte një zgjidhje për situatën në mënyrë që t'i ikë zgjidhjes më të lehtë zgjedhjeve të reja. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Vendimi listës serbe për të braktisur koalicionin qeverisës, të cilin tashmë e përbëjnë vetëm Partitë Shqiptare, Partia Demokratike e Kosovës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Nisma Socialdemokrate dhe Aleanca Kosova e Re, e kanë bërë qeverinë e Kosovës mjaft të brishtë të vlerësojnë deputet të kuvendit të Kosovës, të pushtetit dhe opozitës, si dhe njohësit e zhvillimeve politike. Zënon Pajaziti, deputet nga radhët e Partisë Demokratike të Kosovës, thotë për Radio Evropa e Lirë se qeveria e Kosovës gjendet përballë presionit të përfaqësuesve të listës serbe, por partitë në pushtet duhet të tregojnë në pjekurinë e tyre dhe të mos lejojnë imponimin agendave nga jashtë, në këtë rast nga Beogradi.
Këto momente nuk janë të lehta të menaxhu, por jam i sigurt që leadershipin Kosovë, institucionet e Kosovës, qeveria, kandi, presidenca, do të jenë të koordinuar, partitë politike, opozita, gjithë që të ecim tutje përballë me këto sfida. Nuk menoj që dash sa herë që të kemi një sfidë tillë të ndrohen qeverit. Cila do qeverit do të ishte, Kosova duhet të përballet me këto sfida. Menoj që as pak nuk duhet ta kthejmë temën në diçka që nuk është jetike për ne.
Në anën tjetër, Arben Gashi, deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, parti opozitare, e cila kohët e fundit ka kërkuar që vendi të shkojë në zgjedhje të reja, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thekson se situata e re krijuar pas braktisjes së qeverisë së Kosovës nga lista serbe i jep përgjegjësi më shumë partisë që ai takon.
Qeveria ka qenë që nga fillimi e peshtë dhe e varu nga lista serbe, për cilën ne kemi pasë vrejtët tona dhe kemi insistu që thonë që qeveria Kosovës duhet jetë një qeveria cila nuk duhet varë nga faktorët jashtën, por duhet varë nga faktorët jashtën politikë Kosovës. Në të mëjmë me parazitë të punë, por interesi i vendit është para interesave partijakës dhe kështë e një që shkot në zedhje dhe zedhje për të provojnë realitetin politikë, për shokën që do të zidohet dalit.
Por si pas njohësit të zhvillimeve politike në vend, Imer Mushkolaj, qeveria aktuale Kosovës do të përpiqet që ta vazhdoj mandatin me çdo kusht dhe për një gjë të tillë të paktën është i interesuar kryeministri Ramush Haradinaj. Ai thekson se as zgjedhjet e reja eventuale nuk mund të përjashtohen.
Pra si një zgjidhje, nëse mund quhet e lehtë ose si një zgjidhje që mund të mbase të konsiderohet ndërs vetme të mundshme, mbase do të mund të jetë një qeveria ashtu quajtur teknike, prapë nëse kur po them teknike me pjesëmarrjen edhe të partnerëve të tjerë të koalicionit, në kuptimin që thjesht quhen përpara disa vendime dhe disa procese të cilat kanë mbetur pezull, por nuk e di se sa për këtë janë të gatshme subjekte tjera politike shqiptare që do të mund ta nxjerrin në një farformë vendin nga kriza. Përndryshe, zgjidhja më e lehtë që të shkohet në zgjedhje.
Megjithatë, analisti Mushkola i ka shtuar se procesi i ri zgjedhor eventual do të nënkuptonte bllokimin e veprimeve, vendimeve dhe proceseve, gjë që do të krijonte situatë të papërshtatshme në vend. Sidoqoftë, vendimi i listës serbe për të braktisur qeverinë e Kosovës ka ardhur pas zhvillimeve të ditës së hënë në Mitrovicë dhe arrestimit të shefit të zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë, Marko Djuric, nga policia e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
E pas largimit të përfaqësuesve serb nga qeveria e Kosovës, lista serbe ka njoftuar se në mënyrë të